Shalom, saudara-saudara pendengar keluarga Gracia umat Kristen. Dimanapun saudara berada, Radio Gracia sore ini mempersembahkan program Mutiara Jiwa. Saya Pendeta Henry Andreas dari Gereja Bethel Indonesia Kalvari Cirebon akan mempersembahkan renungan firman Tuhan dalam program Mutiara Jiwa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Yesus, hadirlah dan berkatilah renungan firman Tuhan agar menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara, doa secara sederhana dapat diartikan sebagai seseorang sedang berbicara kepada Tuhan. Tapi juga dapat diartikan sebagai pujian, nyanyian, pujian menyembah Tuhan bagi Tuhan. Betapa pentingnya berdoa diingatkan oleh Rasul Paulus dengan menulis, tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sekalipun merupakan ayat pendek, namun punya arti yang penting untuk diperhatikan. Tuhan Yesus saja menganggap doa sebagai hal utama, sehingga setiap hari Tuhan Yesus berdoa. Dalam kesibukannya sehari-hari, Tuhan Yesus tidak pernah beristirahat sebelum meninggalkan kesempatannya untuk berdoa. Suatu teladan yang telah ditunjukkannya bagi anak-anaknya. Banyak hamba Tuhan pernah menyatakan betapa pentingnya doa. Dapat disamakan sama halnya seperti orang bernafas. Nafas yang segar membuat tubuh yang kuat dan jiwa yang sehat. Sama halnya seperti orang yang tak bernafas akan mati, maka rohani seseorang pun akan mengalami kematian rohani bila ia tidak berdoa. Sayang bahkan bahwa ada banyak orang yang kurang menghargai, bahkan meremehkan pentingnya doa. Kita menghadapi dunia yang tidak bertambah baik. Kesulitan serta kejahatan dan sebagainya terjadi di mana-mana. Karena itu Rasul Petrus mengingatkan dua hal utama. Yaitu pertama, kuasailah dirimu. Dan yang kedua, jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Percaya atau tidak, doa, sekali lagi doa, adalah hal utama dalam kehidupan bagi orang percaya. Sudah bukan waktunya bagi kita untuk bersantai diri akan pentingnya doa. Saudara mungkin tidak mempunyai masalah dalam rumah tangga. Semua beres-beres saja. Tidak ada persoalan. Rumah tangga aman. Usaha mata pencaharian lancar dan sebagainya. Tapi perhatikan firman Tuhan mengingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kata tetaplah artinya selalu dilakukan terus-menerus, tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Di sana melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas sehari-hari, kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tanpa harus menutup mata. Tidak ada larangan untuk membuka mata saat berdoa. Kita tidak mungkin menutup mata sambil kita menyembah Tuhan, sekaligus melakukan aktivitas. Sungguh aneh kalau ada orang yang mengatakan bahwa umat Kristen tidak perlu berdoa, tidak wajib berdoa seperti agama lain. Sungguh, hal yang sangat aneh, benar-benar suatu hal yang sangat aneh. Padahal Alkitab banyak berbicara tentang doa. Pentingnya doa, kalau kita mengartikan firman Tuhan, tetaplah berdoa, justru berdoa itu adalah hal yang harus dilakukan secara terus-menerus. Berapa banyak kali kita berdoa? Ya banyak kali. Sebanyak mungkin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. persoalan apa yang akan kita hadapi. Tapi melalui doa, kita harus mempersiapkan diri terhadap apapun yang akan kita hadapi. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 menekankan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya dunia akan berakhir. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan oleh sebab itu kita harus selalu berdoa. Supaya berdoa, ada dua hal yang harus diperhatikan dari ayat tadi. Yaitu yang pertama, kuasailah diri. Kata kuasailah dirimu adalah hal yang sudah sering kita dengar. Tapi mengertikah saudara apa yang dimaksud dengan penguasaan diri itu sesungguhnya? Dan bagaimana caranya secara nyata? Ada yang mengatakan bahwa penguasaan diri itu artinya sabar. Lalu bagaimana supaya kita bisa sabar? Apa yang harus diperhatikan? Saudara-saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa setiap orang dikendalikan oleh dua keinginan dalam diri manusia, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Firman Tuhan mengatakan, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Galatia 5 ayat 17. Dan dua keinginan inilah kemudian mengendalikan pikiran dan hati manusia, serta saling bertentangan, saling menguasai. Hal inilah yang terkadang membuat manusia menjadi tidak sabar. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging dan keinginan roh? Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya menulis, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, nafsa, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemahbukan, pesta pora, dan sebagainya. Sedangkan firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya menjelaskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di dalam kehidupan sangat diharapkan hati dan pikiran itu selalu sinkron, dalam artian memberikan pertimbangan sehingga terjadi kesatuan sikap antara hati dan pikiran, yaitu melakukan keinginan roh. Dalam setiap hari, kita selalu bertentangan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Kalau seseorang dikuasai oleh roh keinginan daging, maka karakter orang itu penuh dengan hawa nafsu, pemarah dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jika ia dikuasai oleh keinginan roh, maka ia akan menjadi seorang yang sabar, lemah lembut, dan sebagainya. Tidak jarang atau bahkan sering terjadi hati dan pikiran itu berbeda. Terutama karena adanya perbedaan antara keinginan daging dan keinginan roh. Sehingga hati menuruti keinginan roh, sementara keinginan roh menuruti keinginan daging, atau sebaliknya. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu sering kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Di dalam situasi ini, maka orang kemudian mengalami keraguan-raguan, ketidaktenangan, gelisah, galau, bahkan tidak sabar. Dan hal ini mempengaruhi doa. Nah, bagaimana supaya kita hidup memperoleh penguasaan diri? Yaitu, kalau kita hidup berpegang, berkaca atau bercermin pada firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Rema firman Tuhan atau roh suara roh firman Tuhan. Kemudian menuntun kehidupan setiap orang untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kemudian memberikan penguasaan diri serta memimpin menjadi anak Tuhan. Roma 8 ayat 14 menekankan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya ulangi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita, saudara dan saya ini termasuk anak Tuhan? Kalau kita merasa adalah anak Allah, tentunya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan mampu diberi kesabaran, dan dari kesabaran kita dimampukan untuk menguasai diri dalam berdoa. Nah, yang kedua, bagaimana menjadikan hidup kita tenang? Sebab kehidupan doa membutuhkan ketenangan. Saudara-saudara, yang pertama dikatakan, kalau hidup dekat dengan Tuhan, hanya itulah yang terjadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku, dan seterusnya. Aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Kita dapat membangun satu kehidupan yang tenang kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, yaitu dengan membangun komunikasi yang intim bersama Tuhan, yaitu lewat doa dan firman Tuhan. Mengapa? Karena doa membutuhkan dasar yang kuat, yaitu iman. Sedangkan iman yang kuat hanya datang dari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Hanya mendengar oleh firman Tuhan. Saudara mungkin termasuk orang yang paling hebat berdoa. Doa saja menggelegar, indah kata-katanya, menarik, mempesona. Tapi ingat saudara-saudara, tapi tanpa iman, maka doa itu menjadi sia-sia. Nol besar. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, dan mampu menyenangkan hati Tuhan, bukankah Tuhan mampu melakukan segala sesuatu demi kebaikan dan keberkahan yang membawa ketenangan bagi kita? Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, jaga hati dan pikiran saudara. Jauhkan diri dari mendengar atau membaca kabar-kabar yang menakutkan, yang mencemaskan, yang menjengkelkan. Carilah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan baca terus firman Tuhan. Jagalah pikiran dan hati dengan memikirkan hal-hal yang menguatkan dan yang menumbuhkan iman. Bukankah dari hati terpancar kehidupan? Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, para ahli telah membuktikan bahwa kecemasan dan kelakuan sangat berpengaruh dalam melemahkan daya tahan tubuh manusia serta melemahkan iman kita. Membaca berita tidak salah, mendengar berita televisi, koran, majalah, dan sebagainya. Tapi alangkah indahnya kalau kita membaca firman Tuhan dan atau mendengarkan renungan firman Tuhan yang dapat mendatangkan kekuatan dan kegembiraan. Apalagi yang dibaca mengenai gosip, hoax, wer-weran. Saudara-saudara, bisa runyam kita, saudara-saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah, kata Kolose 3 ayat 2. Dari jiwa yang tenang, kita dapat bersyukur dan memuji Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Mazmur 22 ayat 4. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dalam terjemahan lain tertulis, Allah yang Maha Kudus tinggal di tempat kudus, di mana puji-pujian Israel dipersembahkan. Di saat saudara menyembah dan memuji Tuhan, serta bersyukur, maka tempat di mana saudara menyembah Tuhan menjadi kudus, dan Allah berkenan hadir di sana. Ketika Daud berseru, Allah seolah-olah tidak menjawab. Apa yang disebabkan Daud? Mungkin dirasakan juga oleh banyak orang saat ini, termasuk saudara. Persoalan demi persoalan telah berdampak kepada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah keluarga, dan sebagainya. Tetapi sekalipun demikian, Daud tetap berharap dengan yakin akan kehadiran Tuhan. Tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan, dengan mengatakan bahwa yang kudus bersemayam di atas puji-pujian serta syukur umat Israel. Bersemayam di atas puji-pujian artinya keberadaan Tuhan demikian dekat dengan saudara dan saya. Hanya sejauh pujian dan penyembahan yang kita persembahkan. Nah, haruskah kita masih hidup tenang dengan kekhawatiran ketika ia dekat dengan kita, sementara firman Tuhan menguatkan dengan jelas, jauhkanlah dirimu dari keinginan daging dan keinginan roh, tetapi berpeganglah kepada keinginan roh, supaya hidup saudara dipelihara dengan penguasaan diri dan ketenangan akan mendekatkan kita kepada Tuhan lewat doa. Yakinlah bahwa jarak kita dengan Yesus hanya sejauh doa dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam penyertaan Tuhan atas renungan kami, agar menjadi berkat bagi kami semua. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya damai Allah selalu menyertai kita semua. Amin.